Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Kitba tal-professur Charles Briffa. Produzzjoni Selin Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nil-għawkom għat-lettax il-program fil-sensila Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u il-professur Charles Briffa. Din is-sensila ta' programmi twaslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. U l-lum Charles propju ħan ibdew bil-ħsejjes tal-annimali għaliex fil-Malti għandna bosta kliem li jiddeskrivi il-ħsejjes li għamlu annimali differenti.
Sewa, naturalment.
U minnhom qatt ma smajt bihom jiena.
Għaliex tinsiex li sa fis-soċjetà tagħna jiena u inti m'għandniex daqshekk bl-annimali, imma qabel meta il-ħajja kienet iktar rustika rurali, dawn kien ikollhom bżonnhom u jagħmlu d-distinzjoni. Per eżempju, waħda interessanti, minn dejjem sibta interessanti di, il-verb bejka. Bejka bl-Ingliż huwa to whimper. Sawa, meta naġa dbejki, sawa tkun qiegħda tibki ħafifa għall-omma qed issejħilha. Issa meta jkollok fellus li jibda jsejjaħ jibki u jsejjaħ l-ommu, ma jgħidux ibejki imma ngħidu iċejjaq. Tara, tbirjaw qed jagħmlu distinzjoni. Annimali differenti l-istess konċett bi kliem differenti. Naturalment għandna anka l-pespus ibejki mbagħad jekk aħna naġgħu mmurru għal verb bejka, bejka huwa l-mamma sewa. Kwalunkwe ferħ biex niftehmu ta' annimal ibejki anka il-kelb jista' jkun meta jkun muġuħ sewa jista' jkun li ibejki ngħidu wkoll ibejki. Jiġifieri aw għandna dar kuntest. Ċejjaq li huwa l-mamma sewa ċejjaq għandna l-istess l-għasfur sewa x'pespus u għasfur u fellus dawna huma tal-istess tip, sawa. U anka meta huwa il-ferħ fil-bejta iċejjaq. Bħal meta jkun ikollok il-friħ tal-għasafar fil-bejta u jibdew iċejqu biex l-om titmaħħom. Jikunu bil-ġuħ. Żewġ verbi interessanti. Il-ħamim ngħidulu barqam, sawa, barqam u ġieli wkoll ngħidu li igor. Forsi jgor l-lum il-ġurnata iktar baqat, right? Imma il-ħamim barqa u koll hija kelma illi teżisti. U jekk kollok l-iljun jiġi jgħajat dik ir-roar, dikha il-kelma bil-Malti hija igargar. Ara, igargar hija onomatopejka. Huwa verb kwadrilitteru.
Il-ħoss.
Aħna forsi l-jum li m'għandniex, m'għandna l-barri li gargar, l-baqra u koll tgargar. U koll dan taka l-ħamiema tgargar. Meta il-ħoss tagħha ikun daqsxejn iktar qawwi. Sewa x'anke dawn huma jagħmlu distinzjoni bejn ħoss u ieħor. Fil-fatt, sewa aħna llum, pereżempju jien m'inhiex kapaċi nagħraf ħoss minn ieħor, anke ftal ħamiem stess, bejn ibarqam igargar. U xedna li ħor igor, għas namel distinzjoni, probabli jien nuża l-istess verb igor. Imma dik kienet soċjetà tal-imoddi, għax dawn il-kliem kollu ġej mill-imoddi, sawa, li jeżisti fil-Malti bħala konċetti u bħala kliem u jeżisti fil-vokabolarju Malti, però mhuwiex ħafna attiv daqs kemm kien qabel.
Fil-fatt, Charles, kemm imur lura jisu bej wieħed u ieħor dan it-tip ta' kliem?
Tittimxi silejn maż-żmien. Aħna għaw Malta meta sirna industrializzati ħafna. Mis-sittinijiet l-għaw l-iktar permezz tat-turizmu, etc. U mbagħad x'ġara l-ilment għalmelu jien kont nisimgħu anka minn żożiti illi ir-raħħala kienu qegħdin jinkwetaw għax u liedhom ma jridux ikomplu fuq il-bidja. għaliex u li jidhom rridu jistudjaw biex ikollhom ħajja aktar komda.
Joħorġu ktar lejn il-belt.
Sawa, u l-bidja dejjem kienet daqsxejn ta' tbatija. Allura ifittxu l-kumdità. Jiġifieri, aw is-soċjetà bdiet tinbidel. Daw l-aħħar 50-60 sena, sawa, kważi kważi nistgħu ngħidu kemm wara t-tieni gwerra dinija. Ma sa qabel dawna kienu reali ħafna. Per eżempju, kienet drawa fost il-Maltin għataw din li sanajt sewa illi iżommu l-annimali id-dar. Fnik, tġieġ, papri, ħamim, slida, tifemġveri kienet kunem dawn illum naqsu, mux mietu imma naqsu. Issa, da xi jfisser? Jfisser illi ħafna minn dan il-kliem beda jonqos. Apparti mill-fatt illi l-qofol tal-ħajja antika ta' dari sewa kienet l-agrikoltura. Sewa l-qofol ġveri bħala l-ħajja. Mbagħad
naturalment tal għajxien kienu jiddependu ħafna.
Anzi jiena naħseb ukoll bdiet tonqos anke minn qabel t-tieni gwerra dinija meta bdiet l-importanza tat-tarzna. Għax it-tarzna mbagħad bdiet tieħu ħafna nies biex jaħdmu hemmhekk. Sawa, għalek, inti dana il-lingwa tit bil-fors id-deħħala fil-qafa storiku tal-pajis. Sawa, u tara kif tkun qed tinbidel. Issa, għandna ħoss ukoll, verb li jindika ħoss, bħal meta ngħidu l-baqra tigress, jiġifieri tingħaj fil-ħlas. Ara, tigress. Ara kemm qed ikunu preċiżi tarġa', mhux sempliċment tingħaj, imma f'dak il-moment tal-ħlas tagħha.
Ħoss partikolari apposta.
Tigress, sawa. Fejn aħna ma nkunux nafu l-kelma ngħidu għajjat. Alright, bħal meta pereżempju n-naġa tajjat me. Sawa? U allura l-verb il-kelma għajta tiġi komuni. Sawa? L-asfur janni, alright. Il-ħanżir ħarħar.
Il-ħarħar.
Ekku, u għamlek għanna anka l-ħurħara, għanna l-ħurħara tal-mewt, ma kultant dan il-verb jintuża, anka meta tħarħar kważi kważi kollok imnieħlek f'gat, sewa u tibda jisek dejjem it-tella. Bil-klim modern, mill-klim modern għanna i-bazzja, għanna musa i-bazzja, sewa, mbagħad għandna s-serdu jidden, in-naħla teħħamja, rajt, s-serp jeħissja, dawna jeżistu illum ukoll, aħna mhux qed nitkellmu fuq l-antik biss, imma qed nitkellmu wkoll fuq illum. Iċ-ċawla tlaqlaq, anke t-tiġiġa tlaqlaq, sewa. Dina hija komuni l-barri jileġ, pereżempju. U l-barri jileġ hija interessanti għaliex George Pisani għandu poezija tġib il-dan il-barri jileġ. Il-qattus jiena, il-ħmar jienħa, il-kelb jienbaħ, il-qattus u kolli newwaħ, sawa, l-għasfur pespes, tiġi ġatqaqi, anka l-roqqa, il-ħanżiri qasqas, ara għandna qasqus. Alright, allura il-ħanżiri qasqas, jew l-qasqusi qasqas. It-tiġiġa taqtaq u anka iż-żrinġ ngħidulu it-taqtaq bħall-papra u l-bilbla, rajt it-taqtqu dawn. Huwa ħoss li jingħata jisu bl-iskossi. Mbagħad għandna verbi bħal twaqwaq, iċ-ċawla pereżempju, twaqwaq. Kultant issiba diffiċli biex tgħidhom. Hawn għaliex il-qol waħda xulxin joħolqu daqsxejn ta' diffikultà. Il-papru jwaqwaq ukoll u l-wiża twaqwaq. Il-werżi iwerżaq, il-ġurdien iwerżaq, ukoll speċjalment meta jkun mhuġoħ, il-ħanżir iwerżaq, il-qasqus iwerżaq. L-isponsun iwetwet. Interessanti din il-kelma iwetwet, it-twit ta' l-isponsun huwa xi ħaġa anke tinsab ukoll fil-letteratura nsibu għax ġieli qablu l-ħoss ma xi ħaġa li jkun għamel il-bniedem. Il-bilbla twezwes, ara mela għandek wieħed wet l-isponsun, il-bilbla twezwes. Issa aħna dawn qed ngħidu għaliex jista' jkun il-bniedem ikun irid jagħmel distinzjoni bejn għasfur u ieħor u l-ħoss tagħhom. Allura hekk jista' naturalment irid imur għal dan il-kliem li ftit għadu jintuża. Iż-żunżan iż-żanżan, in-nemusa wkoll iż-żanżan, aħna llum probabbli kif għad qabel għan-nemusa ngħidu tibbażja. Alright. Iż-żarżur iż-żarżar u naħla wkoll iż-żarżar, alright, iż-żiemel jiżer. Il-fellus itsejjed, ġifieri jibda sejjer jagħmel tzi-tzi-tzi, itsejjed. Ara, kultant joħduh mill-ħoss stess. Max dawn huma ħafna drabi huma onomatopeġi. U s-serb itzek-tzek. Aħna qabel għadna li jħissja il-kelma tal-lum hija li jħissja. Sewa, imma kien hemm dak il-verb li jgħidu itzek-tzek ukoll. Dawna kienu xi. Laqasnajt li għadna kollox taħġ veri, ma hemm biżejjed biex wieħed jirrealizza d-distinzjonijiet fini li kienu jagħmlu meta l-ħajja kienet iktar marbuta mal-natura hekk.
Ekku, ħana dwar xi ħaġa oħra. Charles, l-aħwa li huma mill-istess ġenitur wieħed, imma mhux mill-ieħor, jiġifieri jkunu aħwa mill-istess somm, imma mhux mill-istess missier jew inkella viċi versa. X'tajdula bil-Malti?
Dawka huma aħwa fard sieq. Din hija kelma waħda fard sieq. Jekk naqrawha sħiħa fard sieq se naqrawha, ma għalkemm qed jinstema' fin-nofs it-sa. Hemmhekk għandek fard għal mifrud, right, tal-fard, right? X'aktar xi lejh se naqrawha fl-aħħar se tinqara bit fard, right, u sieq. Sieq ta' xi ħaġa se naraw għaliex din. U din hija kelma waħda u tinsema' fard sieq, aħwa fard sieq. Issa kif qatt inti dawn jfissru li inti jkollok ommok sewa, però mbagħad ir-raġel tagħha ma jkunx missierek.
Sewa.
Okej, jiġifieri jew inkella bil-maqlub inti jkollok missier ta' mid-dem u l-om jew inkella il-partner tiegħu tkun jew il-mara tiegħu ma tkunx ommok propja. Sewa. Allura, hawnhekk naraw daqsxejn il-konnessjoni ma' fard sieq. Issa, jekk aħna nżommu f'moħħna li fard l-ewwel element tat-terminu huwa minn mifrud tal-fard tal-wieħed, alright? U sieq ja sieq, xi tfisser? Jiġifieri inti għandek sieq waħda ma' ġenitur u sieq l-oħra ma' l-ieħor, dik li tfisser. Right, għalhekk jiġifieri u hawnhekk għaqdu l-kunċett ta' fard sieq. Però rridu nżommu f'moħħna wkoll li l-kelma sieq hawnhekk qiegħda tintuża bħala synekdoche. Sewa, jiġifieri il-parti tfisser is-sħieħ. Is-sieq għall-ġenitur. Right? Issa għaliex għażlu s-sieq. Ma nistax nispjegaw ma nafx. Imma interessanti sewa dan. U meta aħna nħarsu lejn it-terminu fard sieq, tajjeb li ndaħluh fil-frame lingwistiku tiegħu ta' meta għandna it-termini ta' rubija. Dawna wkoll jagħmlu mat-termini tal-rubija. U jekk aħna mmorru għal l-idea ta' step parent sewa, allura nibdew il-proċess step parent x'inhu. Il-missier tat-tieni żwieġ. Jew inkella l-om tat-tieni żwieġ. Tajjeb, ġieli li jkunu missier adottiv jew om adottiva. Alright, jew inkella ġenituri adottivi. Allura stepfather jiġi missier adottiv jew inkella t-tieni raġel tal-om. Jekk jien ngħid my stepfather, jiġifieri jien qed nirreferi għat-tieni raġel Tommy. Ġieli wkoll ikun ir-raġel tal-om minn żwieġ ieħor, dak kif nispjegawhom bil-Malti, u l-istess għal step mother, sewa għandna omm adottiva, it-tieni mara tal-missier, il-mara tal-missier minn żwieġ ieħor. Issa, niġu għad tfal, għandek mela għandek stepchild, bin ir-raġel minn żwieġ ieħor, jew kella bint, ir-raġel minn żwieġ ieħor, jew kella bin il-mara minn żwieġ ieħor, eċetera. Għaw interessanti għax insibu l-kelma irbib. Irbib għal tifel, step son, alright? U step daughter irbiba, alright? U plural tiġi irbib. Però din hija issa kelma li mietet. Ma tintużax aħna normalment nużaw it-tifel minn mit-tieni raġel tal-mara, per eżempju, xi ħaġa hekk, nużaw il-parafrasi tagħha din li hemm biex niċċaraw l-affarijiet, all right? Jew inkella l-alternattiva l-oħra li nilew bil-forma Ingliża. Jekk aħna għandna step brother, aw jibda dieħel hu fars dieħel. Alright? Irrid ngħid hu fars dieħel, per eżempju, nkun qed nitkellem miegħek u ngħidlek hook fars dieħel, taf x'għamel, jiġifieri your step brother, taf x'għamel. Jew inkella hook mill-missier biss, jew mill-om biss. Dakku l-step brother u step sister allura tiġi oħt. Farzi, sawa, farzi, għax
tittuqot
attenti, jiva, diffiċ għax għandek se konsulanti fil-nofs emmek, fejxu xi. U tittuqot attenti, għalix ħafna drabi, jien fil-kas tiegħi, l-ewwel ma tiġi s-se qabel id-dem, entri bil-maqlub, tiġi d-de qabel s-se, farzi. Sawa, jem kella oħt, step sister, oħt minn missier, minn missier biss, jew mill-om biss.
Jisu ma tantx nużawha, Charles, imma din il-kelma.
La, 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 la. Għamenu, jiena żgur ma.
Jisu kulħadd juża.
Ma smajta qatt din.
Il-kelma bl-Ingliż.
Tintuża l-kelma bl-Ingliż. U meta tkun trid tfisser bil-Malti, x'aktar xilli sa tuża.
Il-parafrasi.
Il-parafrasi. Niftehmu biex anka dak li jkun jinftehem. Dawna insibuhom fil-Malti, per eżempju, każ ieħor ukoll għandna l-kelma neputi. Neputi tista' tfisser jew nephew. Jew nkella grandson. Right, issa hawnhekk biex tevita l-ambigwità. Inti trid tgħid it-tifel tat-tifel, per eżempju, għall-grandson jew it-tifel tat-tifla. Right? Għax inkella jekk inti tgħid wassalt in-neputi l-iskola. Sawa, inti ma tafx jekk hux nephew jew grandson.
Tifel ta' hook jew.
Tifhem jiġifieri hekk. Issa, jekk inti jkollok fit-traduzzjoni jkollok bl-Ingliż I took my nephew and my grandchild to school. Hawn ma sejx tuża nepoti it-tnejn, għax inkella se tiġi ambigwa żgur. Niftehmu. Jiġifieri dawna rridu naċċettaw aħna fil-Malti li kultant il-forma it-twila oħt mill-missier biss, per eżempju, taqdina għaliex it-tina il-kunċett ċar, ma jkunx hemm ambigwità, x'anke kieku per eżempju llum nibda nitkellem jiena u nibda ngħid oħtok fard sieq. Inti tgħid lista di fard sieq x'inhi. Fimt jiġifieri hemm nuqqas ukoll ta' ambigwità mhux lakemm taqbad u ġġib il-mejjet minn qabru u tibda tużaħ, ġifieri rridu nkunu realistiċi.
U dawn ikunu sitwazzjonijiet delikati allura l-użu. Propju tal-kelma u aktar importanti li tuża l-kelma korretta.
Ekku, ekku. L-istess l-aħħar darba minna l-kelma ħaten, per eżempju. Jiena sibta tfisser kważi kull xorta ta' bniedem li jiġi minnek biżwieġ.
Biżwieġ.
Ħaten. Issa immaġina tkun qed tagħmel inti xi dokument legali. U tuża l-kelma ħatnu, per eżempju. M'għandekx tifsira ta' x'inhu. Allura naħseb jiena l-parafrasi hija importanti. Ndew ukoll meta għandna il-half brother, farsi ukoll nużaw, ara qed inkomplu nikkomplikaw għall-affari sewwa, meta half brother huwa hu mill-missier biss jew hu mill-om biss u half sister l-istess oħt farsi jew kellha oħt mill-missier jew mill-om biss. Dawna it-termini juru silin kemm aħna nistgħu iva nkunu preċiżi. Minħabba imma għax għandna biex ngħidu hekk is-safety valve tal-parafrasi. Imma ma rridux nibżgħu mit-tul tas-sentenza.
Il-jiem tal-ġimgħa fil-Malti.
Issa dawna huma interessantissimi għaliex jekk inti tħares lehom għandna xi ħodd minnhom marbutin man-numri. It-tnejn, it-tlieta, l-erba. Imma mbagħad l-oħrajn mhumiex marbutin man-numri. Allura tgħid. Ma għaliex, għax ma komplewx joddu. Alright? U ħanibdew minn hawnhekk. L-ewwel nett, il-ġimgħa hija marbuta man-numru 7, sewa, u n-numru 7 huwa fil-ħsieb bikri huwa simbolu ta' ordni perfett. Għaliex għandek ċiklu sħiħ. Anke l-ġimgħa għandek xi ħaġa li hija sħiħa. Issa, il-ġimgħa Maltija. Issa qed ngħid il-ġimgħa Maltija biskop għaliex jina u inti nafu l-lum il-ġurnata aħna nitkellmu fuq il-weekend. U l-weekend tagħna jibda mill-ġimgħa fil-għaxija u jibqa' sejjer sa l-ħadd fil-għaxija. Però ħalli mmur lingwistikament. Il-ġimgħa Maltija tibda mill-ħadd u tintemm is-sibt. Il-ġimgħa Maltija, u ħna raw għaliex. Il-ħadd x'inhi? Il-ħadd. Il-kelma ħadd ġejja mill-istess ser ta' wieħed. Mela il-ħadd huwa l-ewwel, l-ewwel jum tal-ġimgħa. Aħad, wieħed. Ftehmna? Ħadd. Mela dak huwa ċar. Jew forsi daqsxej ċar. Imma meta niġu għal tnejn huwa ċar. Li huwa t-tieni jum. U tlieta u l-erba. U ma talix mhux il-ħamsa. Nagħmlu il-ħamis. Sewa? Hawnhekk ukoll. Għaliex il-ħamis tfisser mill-arbi, tfisser il-ħames. Il-ħamis tfisser il-ħames. Wieħed jifhem il-ħames jum. Alright? U dawna interessanti għax għandhom il-plural. Pereżempju ħadd għandna ħdud, ara plural miksur. Sewa, imbagħad għandna tnejnijiet, tlitijiet, erbat, alright, jew erbiet. Sewa. U ta' ħamis, ħamisijiet. U nagħmlu distinzjoni bejn ħamsiet. Ħamsiet huma fives. Allura għandna dik id-distinzjoni interessanti. Imma għawa għandna l-ġimgħa. Allura l-ġimgħa għaliex ma ġietx is-sitta pereżempju jew is-sitt xi ħaġa. Hawnhekk għandna fdal mill-kultura Iżlamika. Sewa ġifieri ara qed imorru xi elf sena ilu. Alright? Għaliex? Għaliex il-ġimgħa, naturalment aħna dawn ħadnihom mis-Semitiku sewa, għax huma Semitiċi dawn. Il-ġimgħa fil-kultura Iżlamika, il-ġimgħa għandha ġemgħajn, mela ġemgħa. Għaliex? Għax il-ġimgħa li kienet li kien il-jum qaddis għall-Iżlam, alright? Tiġbor il-bqija tal-jiem l-oħra. Dik illi tiġma fija, rajt l-oħrajn, għalek il-ġima, u għahna bqajna nżommuha dik il-ġima. Ġifieri, hawnhekk qed nimplikaw aħna fil-kultura tagħna Semitika sewa illi il-ġima tiġbor qed tħaddan, alright, il-jiem l-oħrajn. Xifieri, ġifieri timplikhom, mela jekk inti minn fejn se nibdew mill-ħadd. F'dan il-każ kienu jibdew mis-sibt. Sewa jekk il-ġimgħa hija l-aħħar, allura mis-sibt. Imma jekk il-bqija l-oħra, s-sitt ijiem l-oħra huma jiem ta' xogħol, il-ġimgħa tittixbor fiha dak ix-xogħol. Issa naraw għalina. Dik li għalina
hija l-ħadd.
Dik li għalina hija l-ħadd. U qabel ma nispjega da, però ħalli nkomplu daqsxejn bil-ġimgħa. Imbagħad għandna s-sibt. Is-sibt li wkoll ġejja minn kelma bl-arbi sabt li huwa straħ.
Straħ jew il-mistrieħ.
Hawnhekk ġifieri jew nkella bil-ludi żamm is-sabat, sewa li huwa l-jum tal-mistrieħ għall-lud u għandna sibtijiet ukoll. Imma hawnhekk għaliex qed ngħidu issa ħankomplu wkoll anke fuq dak il-kunċett tal-ġimgħa. Sewa. Li aħna s-sadana trasferejni jekk kif attenti għal-ħadd. Għaliex hemm bżonn ta' jum ta' mistrieħ. Mela fil-kultura Iżlamika hemm jum ta' mistrieħ. Fil-kultura Ludija hemm jum ta' mistrieħ, fil-kultura Nisranija hemm jum ta' mistrieħ. Għaliex? Għax fil-ħsieb bikri, ix-xogħol huwa għaqda man-natura. Inti qed taħdem u fl-istess ħin huwa kompetizzjoni man-natura u qed tikkompeti man-natura, in-natura taħdem u inti qed taħdem, mela dak huwa x-xogħol. Issa meta aħna nistrieħu minn din il-kompetizzjoni biex nerġgħu nagħmlu ħbieb man-natura. Dan huwa l-kunċett bikri, sewa. U allura il-jum ta' mistrieħ huwa importanti. Jiġifieri mhux b'kapriċċ il-bniedem ivvinta ħoloq il-jum tal-mistrieħ. Imma biħsib naturalment kif il-bniedem bikri kien jispjega lilu nnifsu u s-siċċità tiegħu. Dana huwa sinifikativ għaliex għadu jirrifletti aħna wkoll din it-tip ta' kultura rridu jum ta' mistrieħ. Sewa, s-għalli ma' raġuni u meta tieħdu dik hija ħaġa oħra. Uffiċjalment aħna huwa l-ħadd mill-jum tal-mistrieħ tagħna, jiġifieri ħafna minna ma naħdmux x'laqas jista' jkun lili ħadd ma jaħdem għax inkella nispiċċaw. Sewa, ma nistgħu nagħmlu xejn. Imma hemm din l-idea tal-mistrieħ. U llum il-ġurnata żidna wkoll l-idea tal-weekend. Mal-jum tal-mistrieħ, naturalment, kieku kellna ndaħlu aħna l-Bibja se ngħidu li anke Alla straħ fis-seba' jum, sewwa ġifieri hemm dawn ukoll konnotazzjonijiet reliġjużi, imma l-weekend it-tmiem tal-ġimgħa qiegħed apposta għall-mistrieħ. U x'ġara aħna minflok jum minnih kważi mifrux fuq jumejn sħaħ u kultant anke innaqru daqsxejn mill-ġimgħa, għax il-weekend ħafna minna jibdew il-ġimgħa fil-għaxija. Allura biex naqdu dan il-ħsieb tal-weekend ma l-ħsieb bikri tal-mistrieħ, right? Aħna llum ninterpretaw il-weekend dak li rrid tina l-enerġija. Bħalma qabel l-bniedem bikri kien jaħseb illi meta qed jagħżel jum u jistrieħ sewa, ikun qiegħed jagħmel paċi man-natura, ma jibqax dik il-gwerra fis-sens ta' kompetizzjoni man-natura, illum aħna psikoloġikament inħossu, insomma anke fiżikament sewa, inħossu li nkunu vera qed niċċarġaw il-batterija ngħidu aħna sewa li tkun qed tistrieħ. Ikollok bżonnu. Naturalment, dana kulħadd jinterpretaħ kif irid. Hemm min pereżempju l-weekend jusaħ biex laħħaq ħafna mix-xogħol li
ma
jagħmilx matul il-ġimgħa.
U hekk f'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tkunu magħna bħalhom ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM insellmulkom. Għadkom kemm smajtu. Cocktail Lingwistiku. Ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Program għal Campus FM.